люди вийшли і вболівають взагалі в тому числі за зелені зони, і щоб взагалі в їхньому місті правильно відбувались забудови, щоб поменше було корупції. Ми зараз продовжимо з нашим наступним гостем, тому що я знаю, що пан Борис Гуменюк, якого я представляю дуже коротко, воїн, поет, письменник, теж вболіває за зелені зони, я це точно знаю. Тому що 22 червня 2014 року, коли Борис Гуменюк поїхав на війну воювати за Україну, то зеленки стріляли з усіх боків, я так думаю. Це саме такий період був доволі небезпечний. Пане Борисе, ви зараз повернулись з лінії фронту, ви були в Водяному, так? Яка ситуація зараз? Що ви? От найяскравіше враження. Я тут лише додам для нашим слухачам, що Борис Гуменюк, сидячи в окопах, саме і писав свої перша збірка військова, вірші з війни. І зараз ви пишете прозу. Тому я от зараз до вас навіть не як до військової людини, яка стала військовою ситуативно, а як до митця запитую, які найяскравіші враження зараз?
Ну, як митець, я завжди маю просто беззодню матеріалу, бо матеріал позитивний чи матеріал негативний, от я завжди його можу реалізувати як письменник, як творча особистість. А загалом, мені так здається, що ситуація на передовій паскудна. Тому що цей місяць відсутності війни, начебто відсутності війни, він розкладає. Тому що переважна більшість чоловіків, які сьогодні на фронті, переважна більшість офіцерів і солдатів, вони йшли на війну, і їхнє головне налаштування – це звільнити, в даному випадку, Донбас від ворога і перемогти. От, і відсутність війни, відсутність змоги виконувати свою основну роботу, воно мимоволі вводить чоловіка в депресивний стан, в стан невизначеності, що буде далі, скільки триватиме це перемир'я, ще тиждень, ще місяць, ще рік, ще 10 років, що лінія зіткнення стане лінією нового державного кордону. На передовій ніхто з цим не згоден. Ми не згодні, щоб оця лінія зіткнення стала лінією нового державного кордону. Ми не можемо собі дозволити створити на українській території новим якимось псевдодержавним утворенням. Ми готові йти в наступ і перемагати.
Що ще розкладає нашу армію? Ми з вами вже якось говорили про проблему, яку не можна замовчувати. Це пияцтво в армії, так? А ви розповідали просто епізод, коли люди підірвались, тому що сушили порох, але перед тим вони прийняли так добряче алкоголю. А все ж таки багато залежить від командирів, щоб це викорінити. Тому що іде армія вперед, не іде армія, вона має виконувати свої функції. Як ви вважаєте?
Тут дуже складний комплекс питань. Ну, насправді, армія, вона частина нашого суспільства. От, і пиятика, вона є, так би мовити, частина нашої ментальності, на жаль. Тобто, десь це нам колись принесли іззовні, але українці палять тютюн, українці п'ють алкоголь, так вже сталося. Тому армія, то в даному випадку, є частиною нашого суспільства. Одначе, є, звичайно, коли армія будувалася на добровольчих засадах, тобто, якби ми, власне кажучи, збудували добровольчу армію, так, як свого часу навіть пропонував Ярош і багато хто пропонував. Це зовсім інша мотивація в чоловіка, зовсім на інших засадах, зовсім іншою мотиваційною частиною.
От, до речі,
він йде на фронт. А коли чоловіка піймали де-небудь там, я не знаю, з дому, ліжка чи в течі, в кукурузі піймали, вдягнули на нього кірзові чоботи і відправили його на фронт, він поганий солдат. І він п'є саме для того, п'є, щоб показати, на нього не можна сподіватися, на його не можна на передову, його треба десь в тил, там гайки крутити, чи там, я не знаю, снаряди підносити. З нього поганий солдат. Тобто це його така своєрідна форма протесту, або форма показати, що ви на мене не можете покластися.
Але чи не було фактів алкоголізму в добровольчих батальйонах?
Скажімо так, алкоголізму не було. Ну, принаймні, якщо говорити про батальйон ОУН, де я мав честь бути 8 місяців заступником командира батальйону, у нас так, один раз п'янки ми виганяли з батальйону.
До речі, пане Борисе, от ви казали про тютюн, алкоголь і нашу ментальність. У нас у ефірі у першій годині був Андрій Скіпальський, голова центру контролю над тютюном, і він відзначив,
що пов'язано.
Так, пов'язано, логічно. За 10 років з 2015 до 2000, тобто з 2005 до 2015 року в Україні від тютюнопаління загинуло 2 мільйони осіб. А в той же час за ці 10 років рівень вживання тютюну, тютюнопаління знизився суттєво. Ми з 4-го місця світі опустилися на 26-те за цими показниками за 10 років. Це означає, що ментальність змінюється.
Я все-таки сказав би, ну, по-перше, непопулярні речі для чоловіків, але там мої друзі, наші волонтери з Манчестера кажуть, що та сама пачка сигарет у них коштує в десятки разів більше, ніж тут. Підніміть ціни. Нехай коштує пачка сигарет 10 євро.
Це те, що казав Андрій Скіпальський, так само.
Нехай коштує 10
євро.
Я грішний сам палю, от, і витрачаю долар в день, і таке інше, але якщо буде державна політика, і мені скажуть, не долар будеш витрачати, а 10-20, я подумаю, чи як це буде для мого сімейного бюджету, чи варто палити, чи ні, але це буде мій вибір. Але те, що ми цінами відсічемо з багато людей, особливо підлітків, від цієї абсолютно шкідливої звички, це факт.
А от щоб вже закрити цю тему пиятики в армії, та є певний парадокс. Коли були важкі бої, тяжкі бої, то закиди, в тому числі журналістів, що це зло для армії, пияцтво, відповідали, а ви бачили, коли там ваших друзів розриває, наприклад, міною, та? І що ви нам тут розповідаєте, що не можна пити? Зараз немає боїв, і армія так само розкладається, але тепер вже з іншою мотивацією, тому що нічого не відбувається. От не стріляють, армія стоїть, а все ж таки, як лікувати армію від алкоголю?
Все-таки інша трохи ситуація. Коли ти в аномальних станах, коли ти в станах зміненої свідомості, навіть якщо ти вип'єш гранчак горілки, то вона в тебе зайде як вода.
Тому що адреналін виділяється.
Абсолютно, і абсолютно твій мозок ніяк на це не відреагує. Але тим не менше, намагаються щось зробити. От ми були в Красіку, проїздили там, зайшли там щось купити чи там пообідати. Бачимо там сюди вивіски, що людям у формі алкоголь, навіть пиво на розлив, не продається. Це правильно. Щось робиться, але робиться недостатньо. Все-таки мені здається, коли з армії був, і зараз є, але здається, вони не виконують в повній мірі своїх функцій такий інститут, як замполіти. Тобто це має бути в кожному підрозділі, аж до там відділення, принаймні до роти точно має бути людина. Він не обов'язково має бути кадровим військовим, але він має бути авторитетом для тих солдатів, які повинні їм щось говорити, власне кажучи, займатися виховною роботою. Бо все-таки там є чоловіки, яким 50 років, а є пацанва, яким по 20, по 18. Вони тільки-тільки почали свій життєвий шлях, і їм ще з ними ще потрібно розмовляти, і їм потрібно подавати приклади.
А як ця війна змінює нашу ментальність? Ви почали про ментальність говорити, і ви розповідаєте такі дуже яскраві фрагменти війни, які, можливо, потраплять до ваших творів в майбутньому, наприклад, коли там кримінальний авторитет варить кашу для бійців.
Це просто фантастика.
От він кинув все, та, і пішов воювати.
Ми чомусь завжди, от у нас тут недалеко від нашої студії на Майдані Незалежності стоїть, так би мовити, статуя, яка символізує Україну. І це жінка. Я хотів би, щоб нарешті Україну символізував чоловік. Нам пора позбуватися своєї фемінності. Тобто фемінності в суспільстві, фемінності в Збройних силах України. Тобто час культивувати мускулінність. Бо все-таки я абсолютно в цьому переконаний, ми нація лицарів і воїнів. Просто це у нас затлумлювали, свідомо затлумлювали. Нас переконали, що ми річкоцвіє і свинопаси, і що ми там походжуємо з села. Ми не з села походимо. Ми народжувалися в боях. Ми народжувалися в січах. І думаю, ця війна, вона багато що змінить в свідомості і суспільства, і в ментальності теж.
Ви знаєте, у мене є футболка з портретом Шевченка і його словами. А знайшовся такий один козак із мільйона свинопасів. І чесно сказати, мені її зараз незручно одягати, тому що у нас парадигма змінилась. У нас саме мільйон воїнів виявилося в зв'язку з цією ситуацією. Я не перебільшую зараз?
Я думаю, що ви абсолютно маєте рацію. Справа в тому, що треба було дати тому мільйону воїнів, які ще півтора року тому готові були взяти зброю і вигнати ворога ще з Криму, треба було не боятися. Тих чоловіків, дати їм зброю і дати їм можливість звільнити свою землю. А не потрібні були всі ці брудні танці, брудні ігри з Путіним, і не тільки з Путіним, але з Євросоюзом і з Америкою, і ми в результаті маємо оце все. І український чоловік, коли він не бачить чітких орієнтирів, звичайний хлопець села, він не повинен розуміти, за що він воює. Зрештою, він не повинен цим замислюватися. Тобто, він і так...
А чому, власне? Зрештою, от він за батьківщину, та він за свою Україну
абсолютно
воює.
Абсолютно точно. Він має якісь основоположні, так би мовити, засади. Він знає, на його хату напали, і він, як чоловік, повинен свою хату боронити. Все, крапка. В даному випадку, його хата – це його країна, це його земля, це Україна. Все. Він, тобто, його всі інші речі не повинні цікавити, він не повинен тим перейматися. А коли от він не розуміє, що відбувається, коли у нього, до речі, ЗМІ також тут докладають руку, так би мовити, у нього нема довіри до вищого військового керівництва країни, так далі, то він... Йому вдома мама каже, дружина каже, чого ти туди поїдеш? Якщо тобі навіть повістка прийшла, тікай в Чехію, тікай в Португалію, тікай кудись, пересиди гірші часи, бо невідомо, за що ти будеш там битися, бо начебто там б'ються от олігархи між собою, а в хлопів, як відомо, тріщать чуби. І ми всі винні, що ось така думка побутує, ба більше, ми винні в тому, що справді от все це не безпідставне, що все це теж має якийсь сенс. Ми недостатньо всі разом, громадянське суспільство, тиснемо і на керівництво країни, і в першу чергу на військову керівництво України. Ми не розуміємо, я не розумію нинішню військову доктрину, і я абсолютно не розумію, як українська держава в особі нинішньої української влади думає перемогти у цій війні.
До речі, про військову доктрину РНБО прийняв нову, і власне у ній Росія це агресор.
Прекрасно, нарешті, слава Богу, громадяни, власне кажучи, наші побратими кримські татари, інші громадські організації нарешті перекрили там доступ в Крим там продуктів. Зараз я чую, що начебто закривають наше небо для там російських так далі. Давно пора. Це країна, з якою ми ведемо війну. Це країна, яка на нас напала. Тут повинен бути припинений раз і назавжди існувати їхній бізнес, їхні ЗМІ і таке інше. Тобто рів, стіна, колючий дріт. Бо такі взаємини повинні бути сьогодні української держави між Російською Федерацією. Закінчимо війну, от тоді будемо думати, як наново будувати стосунки. Тому що стосунки доведеться будувати. Ми не можемо поміняти географію. Росія завжди буде нашим сусідом. От, ну якось вже після Другої світової вирулили ситуацію. Якось, тобто, Німеччина, яка програла війну, яка, власне кажучи, була винна в Другій світовій війні, вже буквально через деякі роки перестала бути європейським ізгоєм. Так? Чи Японія? Ні, та сама. Я думаю, ми якось і цю ситуацію потім згодом вирішимо. Я думаю, що навіть наше покоління це вирішить. Але зараз ситуація однозначно. Тобто вона війна, а війна є війна. Тобто ми повинні битися і за свій інформаційний простір, і за свій культурний простір. Треба покласти край існування російської книги в Україні, російським ЗМІ в Україні.
От... Ні, ну не всієї книги, наприклад, «Війну і мир» люди мають читати, та це класика. Це там загальносвітова класика.
Я так думаю, що мова йде про економічну російську книгу в
Україні. Абсолютно точно. Тобто в нас на сьогоднішній день, от попитайте братів Капранових, вони в цьому сенсі більше розуміються.
А от та, вибачте, а от та література, якою програмували війну, завалені наші лотки, ну... і досі, коли... поле битви Україна, зламаний тризуб на палітурці. От цього мотлоху і макулатури не повинно бути в країні.
Мотлох, та оцими тоннами, сотнями тонн він далі завозився в Україну.
Так, він завозився.
Я нічого не маю проти Достоєвського, Толстого, Єсеніна і Пушкіна. Тобто от, я закликаю їх читати. Читати про тому в оригіналах. Але от все це, перепрошую, лайно, яке масово йшло сюди в Україну і продовжує
йти. Це те, що називають мовою ненависті, те, що розпалює війну, між іншим. Так. Як все-таки громадянське суспільство, про яке ви згадали, має тиснути на владу? Тому що тут є проблеми, ви їх бачите, так? А з одного боку, влада трохи перелякана тим, що можуть бути якісь силові дії з боку людей, які повертаються з фронту. Це от воно в повітрі, цей настрій висить.
Правильно,
з іншого боку, ми з вами бачили гранати під Верховною Радою, що нас, ну, це дуже трагічна історія. І вже четверо наших українських військовослужбовців, молодих хлопців, які свідомо пішли в армію служити. Я чув, як мама одного з них сказала, що він пишався, коли він отримав повістку, він пишався, що він іде захищати Україну. І він загинув в центрі Києва від руки, ну, можливо, свого можливого бойового побратима. Правда, в голові це не можна розмістити в своїй голові, як таке могло статися.
Це складно зрозуміти, от це складно пояснити, хоча, напевно, пояснювати доведеться. Я знайомий з Ігорем Гуменюком. Ми однофамільці. Я пригадую, здається, це був грудень місяць, тоді якраз в піски зійшли батальйони Січ і Карпатська Січ. Він прийшов знайомитися. А ми вже були, як ніби в пісках старожили, бо ми там стояли від серпня місяця. От. Він прийшов знайомитися, ми познайомилися, він на мене не справив враження, якщо говорити про нього. Бо зараз йому приписують, що начебто це зробив він.
Ну, це має слідство довести, має бути суд.
Має з'ясувати суд, але так чи інакше, ця версія і це ім'я мусолиться в засобах масової дії інформації. Він абсолютно мені видався нормальним, чистим, притомним хлопцем, яким добровольцем пішов на фронт боронити свою країну. І таких, як він, тисячі і десятки тисяч. От і саме тому, що, власне кажучи, їм не дали реалізувати свій потенціал, свій патріотизм, свою, так би мовити, військову харизму, якщо хочете, а їм таки не дали. Тобто їм робили все можливе, як тільки-тільки у нас були успіхи на фронті, ці успіхи одразу закінчилися такими черговими перемир'ями, ще не зрозуміло, що. Тобто у нас фактично жодного разу не було наказу про наступ. От це відображалося негативно. Окрім того, знаєте, добровольці на передовій – це громадянське суспільство в зоні АТО, чи на війні, якщо хочете. От в кожного планшет, в кожного ноутбук, там кожен знає і чує, що відбувається всередині країни.
Але в цьому є і проблема, так?
Всередині країни нічого не змінилося. Тобто нічого не змінилося, окрім деяких прізвищ, тут на Печерську. Все залишилося все те саме. Все то зараз, Богу дякувати, начебто на то виглядає, що у нас нарешті вроді начебто появляється поліція. Начебто появляється поліція, бо постукаю по дереву, бо боюся зурочити. От це єдиний позитив,
пане Борисе,
за півтора року
самої цієї
влади.
Ми тут часто спілкуємося з експертами. Зокрема, один із них сьогодні ми з ним говорили про податкову реформу. Там відбуваються насправді серйозні зрушення. Багато людей цього зараз на своїй шкірі, даруйте, цього справді не відчувають. Але мова йде про серйозні системні зрушення такого європейського гатунку. Але я з вами згоден, що залишився величезний рівень корупції.
Є спікери. Нехай прийде сюди спікер, от сяде отут біля мене, і нехай розкаже, що він робить, нехай інформує, нехай не виходить Арсеній Яценюк і говорить якісь загальні речі, які неможливо слухати і неможливо на нього дивитися. Тобто, якщо в Міністерстві оборони є якісь зміни, нехай не оці хлопчики, які там читають з дерев'яними обличчями повідомлення зони АТО, а нормальна людина прийде і розкаже, що відбувається, так само в податковій, так само в прокуратурі, так само в інших сферах, так би мовити, життєдіяльності країни. Можливо, тоді справді в суспільстві буде менше запитань і не буде того накалу, який зараз є в суспільстві. Ви розумієте, що у нас постмайданне суспільство, і люди вже не погодяться жити так, як вони жили за Януковича і раніше. Тобто, і А оскільки люди прийшли з фронту і справді в країні не повно зброї, це може закінчитися погано. Це може закінчитися збройним протистоянням.
Як знімати це напруження в суспільстві? Говорити, ви вже розповіли.
Говорити з людьми, спілкуватися з людьми, витягувати спікерів. І нехай вони пояснюють, що в країні відбувається, якщо справді є щось позитивне.
Більше того, нашому ж народу можна пояснювати. Навіть якщо ситуація дуже тяжка, люди це розуміють. Але це треба справді аргументовано пояснювати. Так?
Я точка зору, треба було ввести військовий стан. Тут багато хто говорив, тобто мало бути приблизно так, як було за часів Другої світової. Тобто люди... Мав бути комендантський час, військовий стан, мало бути все суспільство зорієнтоване на роботу для фронту і для перемоги. От, і ми б цю війну вже були закінчили, давно вже би були закінчили. Просто цього зроблено не було. Тобто і у нас сьогодні виходить так, більше половини країни спокійно живе, навіть не відчуваючи того, що на іншому кінці цієї самої країни йде війна. Ми з вами спокійно гуляємо по Хрещатику, по площі Ринок і по Дерибасівській. Спокійно гуляємо, п'ємо пиво, фліртуємо з жінками і так далі, і так далі. А там пацани зараз в окопах. До речі, ранки стали холодні, і їм знову потрібно теплі речі. Бо це прийшли вже інші люди. Тобто їм знову треба бушлати, їм знову потрібно термобілизна, їм знову потрібно все.
Має бути, ми зараз про дуже важливі речі, та дійшли до цього, що має бути новий поштовх, в тому числі до громадянського суспільства, яке допомагає армії і до волонтерського руху, так?
На жаль, волонтерський рух досі змушений забезпечувати значну частину в тих поставок, які повинно централізовано було би робити Збройні Сили України через свої там тилові структури. От, вони не справляються, може в них немає коштів, я не знаю, чому вони не справляються, але обманювати, казати, що армія забезпечена всім, це неправда. Тобто волонтери далі їздять, не дивлячись на те, що там багато зараз різних є там перепон на тому, щоб вони туди їздили, їх намагаються якісь загнати під один знамен.
Які журналістів, до речі.
Це абсолютно якась нісенітниця. От, більше цього, ті самі волонтери, вони почали збирати значно менше. Суспільство видихається, волонтери видихаються, нема ресурсу, нема фінансового ресурсу, а війна триває.
Я, от ви знаєте, ви сказали про те, що символом України має бути чоловік, але я знаю, що ви от буквально кілька днів тому контактували і бачили легендарну санінструкторку Лютик, та позивний. Я нагадаю просто, що ця 25-річна дівчина підірвалась на міні, залишилась без обох ніг і ока. А зараз санінструктор Лютик в Києві знаходиться, та? Який її стан і як взагалі ми всі можемо допомогти цій людині?
Я пишаюся знайомством з цією дівчиною. От, її стан задовільний. Саме головне, що задовільний її психічний стан, психологічний стан. Тобто вона боєць, вона солдат, вона не бачить зараз себе як чимось іншим, окрім того, щоб бути солдатом. Солдатом в різному розумінні цього слова. Вона хоче битися за свою країну. Де і як, на якому фронті вона буде битися, не суть важливо. Головне, що вона готова битися і перемагати. В неї, як би то сказати, ментальність переможця. Це та категорія людей, якщо, тобто, немає ніг, значить будуть протези. Не буде протезів, значить буде інвалідний візок. Тобто не зможе бігти, значить буде повзти. Але вона буде повзти до нашої з вами перемоги. От, я не знаю, от мені здається, пару тисяч таких солдатів, як оця дівчина, от, і ми б вже забули про цю війну. Ми б вже викинули їх в Ростові, в Таганрог.
Давайте назвемо повне ім'я, це Ірина Іванюш, так?
Ірина Іванюш, позивний Лютик.
Вона сама з Дрогобича, причому за освітою філолог.
Притому в неї дуже ґрунтовна філологічна освіта. Ми буквально днями їздили з Ірою у Водяне, от, у 81-ю бригаду і 93-ю бригаду. Ми дві доби, власне кажучи, провели в дорозі вдвох. От, ми мали про що поговорити, от, часу багато.
Іра продовжує їздити в АТО, даруйте, що уриваю.
Ну, скажімо так, за останній місяць вона там була два рази. Тобто вона нещодавно повернулася з Австрії, де їй робили протези. Відразу після Австрії вона з'їздила туди з волонтерами, а от зараз буквально днями вона їздила зі мною. Звісно, вона буде продовжувати це робити, а коли... Вона і не має постійних протезів на сьогоднішній день. Її протези виготовляють. От, тобто вона на інвалідному візку. Як тільки в неї появляться протези, я думаю, вона поїде, і поїде не на один, не на два дні, а поїде, власне кажучи, на війну.
І давайте її просто запросимо до нашого ефіру разом з вами. Так? А у нас лише кілька секунд. Буквально, які ще яскраві епізоди цієї війни війдуть у ваші наступні твори?
Ну, найперше, це люди, це різні люди, це солдати, це цивільні люди, тому що все-таки ключовою фігурою будь-якої війни є людина.
Письменник і боєць Борис Гуменюк у нашому ефірі «Громадська хвиля» завершується.